En hvernig var með jól og svoleiðis?
Ó, það var alltaf heima, það var skemmtileg tíð, þú veistu.
Hvað gerðu þið á jóla?
Börnin, ef það var, ég veit að sýsti mingur komið heim sjó, það var alltaf litið að voru minni í eða voru giftar einhver staðan og stóðum allt í það mjög, aldrei börnin í heim og jóla.
Hvað borðið þið á jóla?
Það var hangið gett allt á mann. Törki, sókur törki setna. Það var allt að hangi, þá súka var að hangi.
En voruð þið með einhverju gjafir einhverja svona jól?
Já, allir gjafir. Allir engu gjafir, allir jól. Við höfum bara eina gjöf, hvert barn fekk bara eina gjöf.
Hvað fenguð þið þá?
Eitthvað dót sem okkur svolítið öskum vættum.
Já, já.
Og það er stelpur það fengur bróður náttúrulega og það er ekki